Todo στα Άγια. Γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε η Παναγιά μας από τον Ιωακήμ και την Άννα. Είχαν πει οι γονείς της πως αν της δώσει ο Θεός παιδί, τους δώσει ο Θεός παιδί, αυτοί θα το αφιερώσουν στο ναό. Και πραγματικά γεννήθηκε και στην ηλικία των 3 ετών περίπου που τότε απογαλακτιζόταν, γιατί τα παιδιά τότε από το θυλασμό τρώγανε κανονικά, την πήγανε και την αφήσανε στο ναό χωρίς να σκεφτούν όπως εμείς σήμερα τι, πώς θα ζήσει, τι θα τρώει, πώς θα μεγαλώσει. Και βλέπουμε ότι ανατρέπονται και η ψυχολογία και η παιδαγωγική και ανατρέπονται τα όλα. Ένα παιδί μόνο του στο ναό, εκεί με τους ιερείς, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς παιχνίδια, χωρίς αγάπη, χωρίς αγκαλιά, χωρίς στοργή, χωρίς τρυφερότητα, χωρίς όλο αυτό που χρειάζεται για να μεγαλώσει. Και μεγαλώσε και έγινε όχι ένα συνηθισμένο παιδί, όχι μια τέλεια γυναίκα, αλλά έγινε η μητέρα του Κυρίου μας. Βλέπουμε ότι έφυγανε όλα τα ανθρώπινα και παρέμεινε το σχέδιο της σωτηρίας. Παρέμεινε το σχέδιο του Θεού. Αυτό που έχει αξία για όλους μας. Και να ξέρουμε ότι όποιες δυσκολίες και ό,τι και αν έχουμε στη ζωή μας, όλα ξεπερνιούνται με την προσευχή. Οποιαδήποτε δυσκολία. Και εκεί θα δείτε το θαύμα. Όπου θα σηκώσει και η επιστήμη το χέρι, όπου και οι άλλοι θα πούνε δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, η προσευχή θα δώσει τη λύση. Και εάν δεν δώσει τη λύση που θα περιμέναμε, που θα θέλαμε, εμείς θα φροντίσει ο Θεός να μας παρηγορήσει, θα φροντίσει ο Θεός να μας κατευθύνει, θα φροντίσει ο Θεός να μας καθοδηγήσει, θα φροντίσει ο Θεός να μας οδηγήσει εκεί που μας συμφέρει, εκεί που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Προσευχή. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι εκεί μέσα η Παναγιά μιλούσε με τον Κύριο. Έτσι προετοιμάστηκε η Παναγιά εκεί πέρα μέσα στο ναό, ούτως ώστε όταν δέχθηκε την πρόσκληση από τον άγγελο να μπορεί να την αποδεχθεί και να πει «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου». Η προσευχή είναι πολύ πολύ βοηθητική σε οτιδήποτε στη ζωή μας. Όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα και οτιδήποτε έχουμε μπορούμε να τα λύσουμε με την προσευχή και με το δώσιμό μας στο Θεό. Και να δινόμαστε σωστά στο Θεό. Να μην θέλουμε να οικειοποιηθούμε ούτε και το ελάχιστο. Και ερχόμενοι στο μάθημα, στις πράξεις των Αποστόλων, στη θεραπεία του εκγενετή σχολού, βλέπουμε ότι ο Πέτρος, ο Ιωάννης, οι Απόστολοι που κάνουν το θαύμα, ούτε στο ελάχιστο δεν σφετερίστηκαν το θαύμα αυτό. Όλα τα απέδιδαν στον Κύριο. Ούτε είπανε «εγώ τα καταφέρνω» ή «εγώ μπόρεσα» ή οτιδήποτε άλλο. Στροφή προς το Θεό. Στροφή προς το Θεό. Κανένας από εμάς, και αυτό που σας λέω και άλλες φορές, παιδιά, και το αναφερόμαι και στην Ιεραποστολή, 4 Δεκεμβρίου, πρώτο Θεός, και αν θέλει ο Θεός θα φορτώσουμε, μην νομίσει στο ελάχιστο κάποιος από εμάς ότι το έργο αυτό είναι δικό μας, του Θεού. Εμείς είμαστε οι εργάτες. Τα όργανα του Θεού, τα οποία μας κάνει την τιμή να μας χρησιμοποιεί, που εμείς τον προσβάλλουμε τον φύγουμε. Με τη ζωή μας είμαστε κακό παράδειγμα για τους άλλους χριστιανούς. Με τον εγωισμό μας, με την αλαζονία μας, με την αυταρέσκειά μας, με την ανθρωπαρέσκειά μας, με την ακόμπλεξη μας και με τις αδυναμίες μας, είμαστε κακό παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός μας χρησιμοποιεί για την δόξα Του. Και αυτό να χαιρόμαστε πάνω απ' όλα. Ότι είμαστε όργανα του Θεού για την δόξα Του και μας κάνει αυτή την ιδιαίτερη τιμή. Και στο σπίτι σας, και στη δουλειά σας, και στην παρέα σας. Οτιδήποτε καλό γίνεται, όπως έλεγε και ο Ιερός Αυγουστίνος, είναι από τον Θεό. Σας έδωσε χαρίσματα, σας έδωσε ικανότητες ο Θεός να τα χρησιμοποιείτε για τη δόξα Του. Σας έδωσε δουλειά, σας έδωσε ξυπνάδα, σας έδωσε χρήματα, σας έδωσε τόσα. Όλα για τη δόξα Του. Γιατί μπορούν να φύγουν στο δευτερόλεπτο. Μπορούν όλα να φύγουν στο δευτερόλεπτο. Και να μην μείνει τίποτε. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε το μάθημα ή αν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό όλοι στα χέρια του Θεού. Και είδαμε το θαύμα του εκγενετή σχολού που λέμε μοιάζει με το θαύμα του εκγενετή του φλού. Σε αυτό το συγκεκριμένο θαύμα είπαμε δεν είχε ο παράλυτος την ολοκληρία του και δεν είχε πόδια, ήταν ατροφικά τα πόδια του όπως γεννήθηκε και τώρα γίνανε ανδρικά, το λέει, θα το διαβάσουμε μέσα. Πώς στεκόμαστε εμείς έναντι του θαύματος και σήμερα ο κόσμος. Βλέπουμε άλλοι, δεν υπάρχουν θαύματα και βλέπουν θαύματα. Άλλοι βλέπουν θαύματα και δεν τα υπολογίζουν. Άλλοι βλέπουν θαύματα και τα παραποιούν. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό και να μπορούμε πάντα να διακρίνουμε το σωστό. Να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό και να μπορούμε πάντα να διακρίνουμε τι είναι του Θεού και τι δεν είναι. Τι είναι γνήσιο και τι είναι κάλπικο και τι είναι ψεύτικο. Να διαβάσουμε το κείμενο. Τρίτο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, 12 στίχος μέχρι 26. Ειδών δε Πέτρος απεκρίνεται προς το λαόν, άδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο, ή μην τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμει, η ευσεβία πεποιηκώσει του περιπατήν αυτών. Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον παιδα αυτού Ιησούν. Ον ημείς μεν παρεδόκατε και ερνήσαστε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύν. Ημείς δε των Άγιων και Δίκαιων ειρνήσαστε και αιτήσαστε άδραφο νέα χαριστήν ημίν. Το δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, ον ο Θεός ήγηρε εκ νεκρών, που ημείς μάρτυρες εσμέν. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού τούτον, ον θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού, και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Και νυν, αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε, όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός ο πρακαδίκηλε διαστόματος αυτών πάντων των προφητών αυτού παθήντων Χριστών, επλήρωσε νούτο. μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήν ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσε η κυρία να ψήξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημί Χριστών Ιησούν. Ον δι ουρανών μεν δέξαστε, άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, ον ελάλησεν ο Θεός, διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος. Μωυσής με γάρ προς τους πατέρας είπεν, ότι προφήτην ημίν αναστήσει, Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ, αυτού ακούσαστε κατά πάντα όσα αναλύσει προς εμάς. Έστε δε πάσα ψυχή ήτης, εάν μη ακούσει του προφήτου εκείνου εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Και πάντες δε, οι προφήτες από Σαμουήλ και τον καθεξής όσοι ελάλησαν και κατήγγελαν τα σημέρα ταύτες. Εμείς έστε ή των προφητών και της Διαθήκης, εις διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου εν ευλογηθήσονται πάσε πατριέ της γης. Ημίν πρώτον ο Θεός αναστήσας τον πέδα αυτού Ιησούν, απέστειλε αυτόν ευλογούνται ημάς, εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών ημών. Ο Απόστολος Πέτρος, αυτός που αρνήθηκε τον Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος ο Δηλός, αυτός που δεν γνωρίζαμε στην αρχή πώς θα φερθεί, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και εφόσον ζήτησε μετάνοια για την άρνησή του και τη συμπεριφορά του από τον Κύριο και έκλαψε πικρά και γύρισε, βλέπουμε να χρησιμοποιείται από τον Θεό για την δόξα του και να είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει και άλλους προς τον Χριστό. Ο Πέτρος με τη συμπεριφορά του λέει σε όλους μας, μη στεναχωριέστε, όσες αμαρτίες και αν κάνετε, όποια αμαρτία και αν κάνετε, αν μετανοήσετε και έρθετε στην αγκαλιά του Θεού, ο Θεός σας δέχεται. Και όχι μόνο σε δέχεται και με δέχεται, αλλά τι, δίνει και τη φώτισή του για να οδηγήσουμε κι άλλους κοντά του και να οδηγήσουμε κι άλλους στη σωτηρία. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να μας πει και εμάς, κοντά στο Χριστό είναι η σωτηρία, κοντά στο Χριστό είναι η ζωή, κοντά στο Χριστό είναι ευτυχία. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός με τον τρόπο Του θα βρει τρόπους να μας δοξάσει, αρκεί να μην θεωρούμε ότι οτιδήποτε επιτελούμε γίνεται με την δική μας βοήθεια, με τις δικές μας δυνάμεις. Ο Απόστολος Πέτρος ούτε καν σκεφτότανε ποτέ, αυτός ο άσημος ψαράς, ότι θα φτάσει στο σημείο να μιλήσει και μια και δυο φορές και περισσότερες μελλοντικά, να μιλήσει σε τόσο κόσμο και μάλιστα να πάρει και πρώτη θέση και να φτάσει στο σημείο να πει ότι μπροστά σε όλους, σε αυτούς που πριν από κάποιο διάστημα έλεγαν άρον άρον σταύρωσον αυτόν, πριν από λίγες μέρες, θα είναι στο σημείο να πει ότι ξέρετε, αυτόν που το βλέπετε τώρα θεραπευμένο, η θεραπεία του δεν πραγματοποιήθηκε ούτε από τη δική μας δύναμη, ούτε από τη δική μας Αγία Ζωή, ούτε από την πίστη του ασθενούς, του χολού, αλλά θεραπεύθηκε με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αυτός μαζί με τους άλλους που ήταν φοβισμένος και κλεισμένος μέσα στο υπερόν, τώρα ομολογεί τον Χριστό στη στοά του Σολομώντος. Και λέει, αυτόν που εσείς σταυρώσατε, με την δύναμη αυτού, επειδή έχει αναστηθεί, και είναι ο αληθινός Θεός, με την δύναμη αυτού θεραπεύτηκε. Και θέλει λίγο να τους γλυκάνει και λέει, ξέρω ότι από άγνοια το κάνατε αυτό, αλλά αν μετανοήσετε, ο Θεός συγχωρεί. Θέλει να μας πει και κάτι άλλο, Πέτρος, με τη συμπεριφορά του αυτή. Θέλεις να κάνεις μια παρατήρηση σε κάποιον, θέλεις κάτι να του πεις, πρόσεξε πώς θα το διατυπώσεις. Μη το πεις με έναν τρόπο που θα τον ερεθίσεις. Μη θα κάνεις μια παρατήρηση που θα τον ελέγξεις. Θέλεις να πεις κάτι στο φίλο σου. Κάτι ακόμη και στο γονέα σου. Κάτι σε κάποιον ανώτερο, στον προϊστάμενό σου, οπουδήποτε αλλού. Πρόσεξε πώς θα το διατυπώσεις. Θα δούμε ότι ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιεί μέσα ο Απόστολος Πέτρος δείχνουν μέσα μια ευγένεια και μια καλλιέργεια που δεν προκαλούν. Δεν τους λέει ούτε δολοφόνους, ούτε πράξατε. Φέρετε με έναν τρόπο που μπορούν οι άλλοι να σηκώσουν τον έλεγχο. Και δεν, όταν ελέγχουμε τον άλλον, δεν τον απογοητεύουμε, δεν τον προκαλούμε. Δεν βγάζουμε τον εγωισμό μας, την εμπάθειά μας, την κακία μας. Θα δεις τώρα τι θα σου κάνω εγώ, να δεις τι θα σου πω. Βγάζουμε τη δική μας αδυναμία. Όχι. Σκοπός όταν θέλω να κάνω μία παρατήρηση, σκοπός μου όταν θέλω να συμβουλεύσω κάποιον είναι ένας. Να τον οδηγήσω στη μετάνοια, να τον οδηγήσω κοντά στο Χριστό, να ανανεώσει τη σχέση του με τον Χριστό. Αυτό θα με ενδιαφέρει εμένα. Όχι να ικανοποιήσω εγώ τον εγωισμό μου, να ικανοποιήσω εγώ το θέλω μου, να ικανοποιήσω εγώ τα δικά μου. Να υπάρχει θεϊκή αγάπη μέσα, να υπάρχει θυσιαστική αγάπη μέσα. Αυτό να το έχετε υπόψη σας, ακόμη και με τους γονείς σας και όσοι είστε έχετε γυναίκες με τις γυναίκες σας. Πώς φέρεστε. Ή εμείς οι μεγάλοι, πώς πρέπει ακόμη και στα παιδιά μας να φερόμαστε και στα εγγόνια μας. Και με έναν γλυκό και όμορφο τρόπο να μιλάμε για να μπορέσουμε να τον δώσουμε τον άλλον να καταλάβει ότι αυτό ήταν λάθος. Να μην τον έχω απέναντί μου, αλλά να προχωρούμε. Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο που φερότανε εδώ ο Πέτρος, ήθελε να τους πει ότι, ξέρετε, έγινε αυτό που έγινε και τους το είπε κι άλλωστε στο 17 και 18 στίχο, αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Δεν καταλάβατε ότι το σχέδιο του Θεού ήταν να πάθει ο Μεσσίας, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, γιατί έτσι έρχεται η σωτηρία μας. Και είπε, από άγνοια το κάνατε. Δεν αναφέρθηκε στην ηθελημένη πόρωσή τους και στην εμπάθειά τους. Μετάνοια. Εκεί η όλη επικοινωνία του Πέτρου. Μετάνοια. Εκεί η όλη επικοινωνία του καθενός μας με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Πώς θα βοηθήσω τον εαυτό μου και πώς θα βοηθήσω τους άλλους να οδηγηθούν στο Θεό. Στο 12 στίχο, όταν είδε ο Πέτρος την συρροή των ανθρώπων, είπε προς το λαό, Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό, γιατί μας κοιτάτε σαν να τον κάναμε αυτόν τον χολό να περπατάει με τη δική μας δύναμη η ευσέβεια. Δεν ήταν λίγο το θαύμα αυτό που είδανε, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ένας άνθρωπος χωρίς πόδια, τον έπιασε ο Πέτρος από το χέρι και τα πόδια του γίνανε ανδρικά, γίνανε, πήρανε την ολοκτήρια, γίνανε φυσιολογικά. Και ενώ θαύμαζανε όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι Ιουδαίοι και τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν μαζί, θαύμαζανε και τον παράλυτο που ήταν εκεί που έγινε πλέον καλά, στρέφει τα πάντα προς τον Κύριο. Και βλέπουμε ότι θέλει να τους πει ότι αυτός ο Θεός, τον οποίο πιστεύουμε όλοι μας, αυτός ο Θεός το θεράπευσε. Άνδρες Ισραηλίτες, που ενήκετε κι εσείς στον περιούσιο λαό του Θεού, άνδρες Ισραηλίτες, αυτός ο Θεός που επικοινωνεί μαζί σας και μαζί μου, αυτός τον θεράπευσε. Και να επαναφέρουμε κάτι από το προηγούμενο μάθημα, την ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε. Ο παράλυτος δεν πήγε στο σπίτι του, δεν πήγε στους δικούς του. Ευγνώμων έμεινε στο ναό, υμνούσε και δόξαζε τον Θεό και ακολουθούσε τους δύο μαθητές. Να έχουμε και εμείς ευγνωμοσύνη πάνω απ' όλα στον Κύριό μας και κατόπιν και στους ανθρώπους οι οποίοι μας είναι βοηθητικοί στη ζωή μας και στη σωτηρία μας. Γιατί απορείτε, γιατί είστε θαυμωμένοι, γιατί είστε κατάπληκτοι, εκστατικοί? Αυτό το θαύμα δεν οφείλεται στη δική μας δύναμη, δεν οφείλεται στη δική μας ευσέβεια, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα ότι του περπατάει αυτός ο χολός. Το θαύμα ανήκει σε εκείνο που το έχει πραγματοποιήσει. Βλέπουμε εδώ με ταπείνωση. Ο Πέτρος αναφέρεται ούτε τη δική του ανόρθωση, τη δική του δύναμη ανόρθωσε, αλλά ούτε ότι η ευσέβεια του έχει συγκινήσει τον Θεό. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και να ξέρουμε ότι όταν κάποιος είναι όργανο του Θεού, όσο πιο καλό όργανο του Θεού είναι, τόσο πιο ταπεινός γίνεται. Όπως ο Άγιος Πορφύριος και τόσοι Άγιοι, όταν επιτελούσαν έργα Θεού, λέγανε ότι μέσω του Θεού γίνεται. Δεν έχουμε τίποτε εμείς δικό μας. Απλώς μας χρησιμοποιεί ο Θεός. Και γεννάτε το ερώτημα, γιατί εμάς δεν μας χρησιμοποιεί ο Θεός? Μήπως γιατί δεν είμαστε του Θεού? Μήπως αν μας χρησιμοποιήσει θα χάσουμε την ψυχή μας, διότι ο εγωισμός μας, η υπερηφάνεια μας, η αλαζονία μας, η προβολή μας, αντί να μας δημιουργήσει ταπείνωση, θα μας απομακρύνει από το Θεό? Βλέπουμε εδώ πέρα να λέει ο Πέτρος σε αυτή την περίπτωση με ταπείνωση ότι το όνομα του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός, είναι αυτός ο οποίος επετέλεσε το θαύμα. Οι Απόστολοι είναι δικά του όργανα. Και τι πιο τιμητικό σε όλους εμάς, να είμαστε τα όργανα του Θεού και να θεωρούμε ότι αυτή είναι η αποστολή μας. Να είμαστε εδώ τα όργανα του Θεού μέχρι να φτάσουμε εκεί που είναι ο προορισμός μας. Και για να μην δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό και ότι απομακρύνεται από αυτό που είναι ο ίδιος, αναφέρεται και λέει «Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός τον πατέρα μας, δόξασε τον δούλο του Ιησού, που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μέσα μπροστά στον Πιλάτο, ενώ εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερος». Βλέπουμε ότι ο Πέτρος αναφέρει και προσδιορίζει τον αληθινό Θεό με τα ονόματα των πατέρων. Και ξέρουμε ότι και ο Θεός έτσι συστήθηκε στο Μωυσή. «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ», στην Έξοδο. Και λένε οι πατέρες ότι η αναφορά των τριών πατριαρχών θεωρείται προτύπωση της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό μνημονεύει και ο πρωτομάρτυρας Διάκονος στην απολογία του. Και όλοι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν τότε τα ονόματα των πατέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ήταν ιδιαίτερη τιμή. Και έτσι και ο Κίδωνος αποφευγόταν να θεωρηθούν ότι Απόστολοι είναι αποστάτες του Ισραήλ και ομολογούσαν ότι οι πατριάρχες είναι οι πατέρες του έθνους, αλλά και δικοί τους πατέρες. Και αναφέρει ότι υπάρχει συγγένεια πνευματική με όλους αυτούς. Αναφέρει μετά τη λέξη «πες, εδόξασε τον παιδα αυτού ήσουν», μία προφητεία που αναφέρει ο Ισαΐας στο 52 και 54 κεφάλαιο, που αναφέρεται στον δούλο του Θεού, ο οποίος πάσχει για τη σωτηρία μας. Είναι μία προφητεία που τη διαβάζουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, την Μεγάλη Παρασκευή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππισίους που ταιριάζει με αυτή η προφητεία? «Είναι πολύ ταπεινωτική για την τον Ιησού η ονομασία δούλος, διότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού από τη φύση του Θεός. Ωστόσο, όπως διδάσκει και ο Απόστολος Παύλος, εαυτόν εκείνος σε μορφή δούλαβων, ενομοιώματι ανθρώπων γεννόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γεννόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Ιησούς μας παρουσιάστηκε εδώ πέρα κάτω στη γη ως άνθρωπος ταπεινός και αδύναμος. Αλλά ο Θεός τον δόξασε». Και ξέρουμε ότι η προφητεία του Θεού είναι, η δόξα του Θεού, συγγνώμη, είναι ένα μάρτυρο τη ζωή του, τα σημεία του, τα θαύματά του, η μεταμόρφωσή του, η ανάστασή του, η ανάληψή του. Αυτόν τον Ιησού που αναφέρουν οι προφήτες, αυτόν τον Ιησού τον οποίο εσείς το γνωρίζετε και ξέρετε ότι στο πρόσωπο του πραγματοποιήθηκαν όλες τις προφητείες, αυτόν εσείς τι κάνατε? Τον παραδώσατε για να σταυρωθεί. Τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο. Ενώ ο Πιλάτος έβγαλε την απόφαση ότι είναι αθώος, εσείς όμως βρεθήκατε πιο σκληροί από τον Πιλάτο και τον οδηγήσατε στην σταυρική θυσία. Άσπλαχνη από τον εθνικό ηγεμόνα. Παρόλο που εσείς γνωρίζετε τις προφητείες, παρόλο που γνωρίζετε τα σημεία, που πολλοί από σας φάγατε από το φαγητό, από το ψωμί που μοίρασε, που πολλοί από εσείς δεχθήκατε τα θαύματα και τις ευεργεσίες, παρηγορηθήκατε, παρόλα αυτά η εμπάθειά σας δεν τον άφησε. Εσείς αρνηθήκατε στο 14 στίχο τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε να σας χαριστεί ένας φωνιάς. Εδώ αυτό τον Άγιο και το Δίκαιο, αυτό το άρθρο, το οριστικό που μπαίνει μέσα, σημαίνει ότι Ιησούς είναι ο μόνος Άγιος, ο μόνος Δίκαιος, σε απόλυτο βαθμό, που δείχνει ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Θεός, είναι ο Λυτρωτής. Αυτό που χρησιμοποιούμε και εμείς στη Θεία Λειτουργία. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα τον Πατρός, αμήν. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός. Που λέμε ότι ο Χριστός μας είναι ο Μεσσίας μας, ο Σωτήρας μας, ο Λυτρωτής μας. Με όλα αυτά που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, θέλει να οδηγήσει τους ακροατές του στη μετάνοια. Γι' αυτό επιμένει στο έγκλημα, διπλό έγκλημα. Το ένα, καταδικάσατε ένα αθώο και το δεύτερο, απελευθερώσατε έναν φωνιά. Απελευθερώσατε αυτόν ο οποίος σκότωσε ανθρώπους. Ενώ αυτόν τον Άγιο που έδωσε ζωή τον θανατώσατε. Και μάλιστα αυτόν που θανατώσατε, λέει στο 15 στίχο, δεν είναι οποιοδήποτε. Θανατώσατε τον αρχηγό της ζωής, τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς. Αυτού του γεγονότος εμείς είμαστε μάρτυρες. Βλέπουμε ότι ο Χριστός μας τους λέει, δεν είναι οποιοδήποτε. Δεν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Είναι η πηγή της ζωής. Είναι ο χορηγός της ζωής. Είναι αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα. Είναι αυτός που με τα σταυρική του θυσία και με το αίμα του ανέπλασε τον άνθρωπο και έκανε καινή κτήση, καινή δημιουργία. Είναι αυτός που ονομάζει ο Παύλος τον αρχηγό της σωτηρίας. Και βλέπουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος Ιησού Χριστός. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούμε και εμείς, όταν κάποιος λέει «Κι εγώ πιστεύω σε Θεό ή κάνω οτιδήποτε άλλο», να διευκρινίσουμε και να πούμε σε ποιον Θεό. Όχι σε κάποιον Θεό αόρατο ή σε κάποια ανώτερη δύναμη, στον Τριαδικό Θεό, στον αρχηγό της ζωής, στον αρχηγό και δημιουργό του σύμπαντος, σε αυτόν ο οποίος μας οδηγεί στη σωτηρία. Και μας λέει ότι ο Θεός σαν άνθρωπο τον ανέστησε από τον κόσμο των νεκρών. Ενώ ο Κύριος σαν Θεός αναστήνεται, εδώ πέρα μας λέει ότι εμείς αυτόν που αναφέρεται εδώ, τον είδαμε αναστημένο. Αυτόν που εσείς σταυρώσατε, εμείς τον είδαμε αναστημένο. Και στο όνομα αυτού, αυτός σηκώθηκε και περπάτησε. Από τη στιγμή που δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε το θαύμα που βλέπετε μπροστά σας, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε και την Ανάσταση του Χριστού, που την είδαμε εμείς. Εσείς δεν τον είδατε τον Χριστό αναστημένο. Αλλά τι βλέπετε? Βλέπετε αυτόν τον παράλυτο τώρα. Αυτόν τον παράλυτο που βλέπετε αναστημένο και τον έστησε ο Χριστός, αυτός ο παράλυτος δείχνει ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε από τους νεκρούς που εσείς σταυρώσατε. Βλέπουμε όλα τα γεγονότα οδηγούν στο να έρθουν σε συναίσθηση για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην μετάνοια. Και τούτον εδώ που το βλέπετε και το γνωρίζετε, λέει στο 16 στίχο, το στερέωσε στα πόδια του το όνομα αυτού του Ιησού και η πίστη που ενεργείται δι' αυτού του έδωσε αυτή τη σωματική ακεραιότητα μπροστά στα μάτια όλων σας. Βλέπουμε συνέχεια, ευκαίρος ακέρος δίνει την δυνατότητα και επαναλαμβάνει ότι η θεραπεία του χολού δεν είναι προσωπική δύναμη, αλλά αναστήθηκε με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μάλιστα τονίζει και ιδιαίτερα λέει ότι εδώ έγινε η ολοκληρία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ήταν χολός τώρα έγινε πλήρως καλά, όχι σαν παράλυτος, αλλά μεγάλωσαν και τα πόδια του. Και ενώ έφτασε στον πλήρη έλεγχο και ανέφερε ότι το θαύμα έγινε από τον Χριστό, προσπαθεί τώρα να τους μιλήσει με καλοσύνη. Στο 17 στίχο, «Αδελφοί μου, ξέρω πως από άγνοια ενεργήσατε όπως και οι άρχοντές σας». Βλέπουμε ότι με συμπάθεια, με αγάπη, με καλοσύνη, στόχος του η μετάνοια, όχι να τους ελέγξει, ούτε να τους απομακρύνει και να τους προφυλάξει από την απόγνωση, διότι δεν είναι λίγο πράγμα να ακούσεις ότι εσύ είσαι αυτός που σκότωσες τον αρχηγό της ζωής, αλλά να συνειδητοποιήσουν το έγκλημά τους για να οδηγηθούν στην μετάνοια. Και λέει ότι από άγνοια το κάνατε, αλλά η άγνοια δεν σημαίνει άφεση αμαρτιών. Η άγνοιά τους ήταν θεληματική. και είχαν ακέραιη την ευθύνη για την τύφλωση των οφθαλμών της ψυχής τους. Γνώριζαν ότι οδηγούν στο θάνατο έναν αθώο. Εν τούτης είναι γεγονός ότι αγνοούσαν πως αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής που με τη σταύρωσή του εκπληρώνει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και επιτυγχάνει τη συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους. Ενεργούσαν τυφλωμένοι από το φθόνο τους, χωρίς επίγνωση των πράξεών τους. Και εδώ βλέπουμε πόσο, όπως ο Κύριος, πάνω από το Σταυρό τους δικαιολογούσε και είπε «Πάτερ, άφεσ' αυτής ουγαρίδες τη πίωση» και ζήτησε από το Θεό τη συγχώρηση του σταυρωτές τους, γιατί δεν ήξεραν τι έκαναν. Αυτό, με δικά του λόγια, λέει και ο Πέτρος, ότι κι εσείς από άγνοια το κάνατε. Και μάλιστα τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει «Δεν λέει το σταυρώσατε, δεν λέει το φωνεύσατε, δεν βγάζει κακία και χολή, αλλά επράξατε». Για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο, μιλάει με ένα τέτοιο καλό τρόπο, για να οδηγηθούν στην μετάνοια σωστά. Στο 18 στίχο, «Έτσι όμως πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που με το στόμα όλων των προφητών του είχε προαναγγείλει ότι θα πάθει ο Χριστός ο Μεσσίας». Βλέπουμε, απαλύνει αυτά που τους έλεγε, τους ενθαρρύνει και δεν αναφέρεται στη δική τους εμπάθεια. Ο Θεός αξιοποίησε αυτά τα οποία άσχημα αυτήν είχαν επιτελέσει. Που λέει μια παροιμία, όπου οργώνει ο διάβολος, σπέρνει ο Θεός, εσείς είχατε εμπάθεια, το σταυρώσατε, ο Χριστός, ο Θεός μας, το εκμεταλλεύθηκε. Άλλωστε το είπαν και οι προφήτες, ότι θα πάθει, έδιπαθήν, έτσι έπρεπε να πάθει, για να μπορέσει με αυτόν εδώ τον τρόπο να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού, αφού και τις πονηρίες και τις κακίες των άλλων τις έχει χρησιμοποιήσει για το πρέπον και την πραγματοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου». Και ξέρουμε πως σύμφωνα με τις προφητείες η δόξα του Μεσσίου, του Μεσσία, δεν συνίσταται σε μια επίγεια βασιλεία, αλλά στα πάθη του και στην Ανάστασή του. Και στους στίχους μετά, 19, μιλάει για μετάνοια. Εφόσον μίλησε για άγνοια, εφόσον μίλησε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν βάση των προφητείων, τώρα του λέει μετανοήστε και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Όχι να συγχωρηθούν, αλλά να εξαλειφθούν. Μετάνοια. Ξέρουμε τι σημαίνει μετάνοια. Αλλαγή νου, αλλαγή φρονήματος, αλλαγή ζωής, αλλαγή σκέψης. Όχι με τα μέλια, σαν του Ιούδα, όχι με εγωισμό, αλλά με επιστροφή. Να γυρίσει πίσω και να πούμε ένα «Ήμαρτον Κύριε, συγχώρησέ με». Όπως μετανόησε ο Ζακχαίος, όπως μετανόησε η πόνη, όπως μετανόησε ο ληστής, και εμείς να φροντίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Μετάνοια. Μετάνοια και επιστροφή στο Θεό για να φύγουν οι αμαρτίες μας, να εξαλειφθούν. Με τη μετάνοια και την επιστροφή οι αμαρτίες δεν θα συγχωρεθούν απλώς, αλλά θα εξαλειφθούν, θα εμφανιστούν. Και αναφέρει ο Ισαΐας ότι όπως τα σύννεφα και η καπνίλα εξαφανίζονται όταν φυσάει άνεμος, έτσι εξαλείφονται και οι αμαρτίες όταν ο αμαρτωλός μετανοεί. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Ξέρουμε ότι η αμαρτία μας αποκόπτει από τον Θεό. Η μετάνοια μας συνδέει με τον Θεό και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το διαβάζουμε στον Ιωάννη. Για να έρθει στον 20 στίχο λέει να μετανοήσετε, για να έρθει ο καιρός που ο Θεός θα σας ανακουφίσει από τα δεινά και θα στείλει τον Ιησού που τον έχει ορίσει Μεσσία για σας. Με τη μετάνοια θα φύγουν οι αμαρτίες. Με τη μετάνοια το όνομά μας θα γραφεί στο βιβλίο της ζωής. Με τη μετάνοια θα γίνουμε παιδιά του Θεού. Με τη μετάνοια θα είμαστε αδέλφια του Χριστού. Με τη μετάνοια θα έχουμε καιρούς αναψύξεως. Με τη μετάνοια θα είναι ο Κύριος παρόν μαζί μας και δίπλα μας και θα περνάμε όπως θέλει ο Κύριος, πολύ όμορφα και πολύ σωστά. Γιατί ο Χριστός μας είναι εκλεγμένος. Σκοπός μας η θέωση. Σκοπός μας η αγιότητα. Σκοπός μας ο παράδεισος. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός εδώ πέρα στη γη. Ήρθε για να αναλάβει το έργο της σωτηρίας μας. Οπότε να τον αποδεχθούμε ως σωτήρα και λυτρωτή μας και να τον έχουμε στην προσωπική μας ζωή που θα τη μεταμορφώνει. Να είμαστε ανυποχώρητοι στην αμαρτία και να είμαστε αγωνιζόμενοι στο να ταυτιζόμαστε με τον Θεό. Να φροντίσουμε να έχουμε μία προσωπική σχέση με τον Θεό, να έχουμε μία προσωπική σχέση με τον Κύριο που θα εξασφαλίζεται έτσι η σωτηρία μας. Στον 21 στίχο, αυτόν είναι καθορισμένο να τον δεχθεί ο ουρανός, ώστε να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Αγίων Προφητών του, τους αρχαιρότερους χρόνους. Και ξέρουμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό, έγινε άνθρωπος, ήτανε και στον ουρανό, είναι και εδώ πέρα κάτω στη γη και μετά την ανάστασή του και την ανάληψή του κάθεται στα δεξιά του Θεού και μας περιμένει. Περιμένει μέχρι ότου εκπληρωθούν όλες οι προφητείες. Μέχρι ότου να αποκατασταθούν και να κινηστούν τα πάντα. Και ξέρουμε ότι ο Χριστός μας περιμένει. Είτε στον ουρανό, είτε αν πάμε εμείς πιο νωρίς ή όταν θα μας προλάβει με την Δευτέρα Παρουσία. Και λέμε ότι όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν, θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία όταν πραγματοποιηθούν όλες οι προφητείες στο έπακρο. Αναφέρεται στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος είπε στους πατέρες, στον 22 στίχο, ότι ένα προφήτη σαν εμένα θα αναδείξει ο Κύριος ο Θεός μας ανάμεσα από τους αδελφούς σας. Αυτόν ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Γνωστός ο Μωυσής, αποδεκτός ο Μωυσής, μίλησε στους πατέρες, σημαίνει ότι είμαστε μαζί και είπε ότι θα έρθει από ανάμεσά σας, όταν λέει θα αναστήσει δεν είναι για την Ανάσταση, αλλά θα βγει, θα γεννηθεί, θα αναδειχθεί ένας που θα προέρχεται από σας, ο οποίος θα είναι στη φύση, θα είναι ο Ιησούς, είναι πρότυπο. Ο Μωυσής λέει ήταν πιστός και αφοσιωμένος στο Θεό ως θεράπον, ως δούλος του, ενώ ο Ιησούς είναι ο Υιός του. Ο Μωυσής με τον Πατέρα μαζί με την ανθρώπινη φύση έχει και τη θεϊκή. Ο Μεσσίας δεν θα είναι μόνο ο προφήτης αλλά και νομοθέτης σαν τον Μωυσή. Όπως εγώ, υπονοεί Μωυσής, νομοθετώ, κατευθύνω και κυβερνώ το λαό, έτσι και αυτός που θα έρθει θα διδάξει, θα κηρύξει και καθοδηγεί στο νέο Ισραήλ την Εκκλησία. Και ξέρουμε ότι όπως ο Μωυσής υπήρξε υπόδειγμα πρώτος και υπομονής, έτσι θα είναι και ο Χριστός. Όταν οι Ισραηλίτες γόγγιζαν εναντίον του Μωυσή, ο Θεός επιβεβαίωνε την αποστολή του, δίνοντάς του τη δύναμη να επιτελεί υπερφυσικά σημεία. Και ο Ιησούς στις αντιδράσεις και την πολεμική των Ιουδαίων αντέτασε τα σημεία, τα θαύματα που επιτελούσε και τα οποία φανέρωναν τη θεότητά του. Και αναφέρει ο Μωυσής αυτόν ακούμε. Αυτό, αυτή την προτοπή, την είπε και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο Θεός Πατέρας, στη μεταμόρφωση. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Και λέει στον 23 στίχο, όποιος όμως δεν υπακούει στον προφήτη, εκείνον θα εξολοθρευτεί και θα αποκοπεί από το Θεό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την προφητεία του Ισαΐα που είπε, εάν θέλατε και εισακούσετε με τα αγαθά της γης φάγεστε, εάν δεν μη θέλετε μη δει εισακούσετε μάχηρα μας κατέδετε, αλλά απλά ελεύθερα μας αφήνει και λέει, όποιος δεν θα δεχτεί τον Ιησού και δεν θα υπακούσει σε Αυτόν, θα εξολευθερεθεί από του Θεού, θα χαθεί, θα αποκοπεί και θα ανήκει πλέον στο Θεό του, στο λαό του Θεού, θα απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Δεν θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να σωθεί. Η αληθινή πίστη στο Θεό σημαίνει υπακοή στις εντολές Του. Και αναφέρει ότι δεν είπε μόνο ο Μωυσής να υπακούμε στις εντολές του Θεού, αυτό το είπανε και άλλοι προφήτες, από τον Σαμουήλ και όλοι όσοι προανήγγυλαν. Όλοι οι προφήτες με το προφητικό χάρισμα είδανε τα σημεία που έκανε ο Χριστός, ξέρανε τις διδαχές Του, ξέρανε τη σταυρική Του θυσία και την Ανάστασή Του και οι ίδιοι μαθητές επιβεβαιώνουν ότι αυτά που είπαν οι προφήτες εμείς τα είδαμε και τα ζήσαμε. Και βλέπετε ότι και εσείς τα ζείτε τώρα, διότι στο πρόσωπο αυτού του παράλυτου βλέπετε το θαύμα και βλέπετε την παρουσία του Αναστημένου Χριστού. Και τους καλοπιάνει λέγοντας στον 25 στίχο, εσείς είστε τα παιδιά των προφητών και οι κληρονόμοι της Διαθήκης που έδωσε ο Θεός προγόνους μας, όταν έλεγε στον Αβραάμ, απόγονό σου θα φέρει ευλογία σε όλους τους λαούς της γης. Βλέπουμε ότι ο Χριστός μας σε όλους είναι ο σωτήρας, ο λυτρωτής. Τους καλοπιάνει, τους λέει εσείς θα ευλογηθείτε, εσείς αν πιστέψετε θα δείτε τον Κύριό μας και σωτήρα και λυτρωτή. Όλες οι φλές της γης, εσείς έχετε την τιμητική σας, από εσάς ξεκινάει. Οπότε, φροντίστε να υπακούσετε στο θέλημα του Θεού. Και στον τελευταίο στίχο, σε εσάς πρώτο ο Θεός φανέρωσε και απέστειλε τον δήλο του Ιησού για να σας ευλογεί εφόσον ο καθένας σας απομακρυνθεί από τα πονηρά σας έργα. Σας διάλεξε από όλους τους λόγους, σας χάρισε την ευλογία Του, σας έδωσε την Ανάστασή Του, σας έδωσε την ευλογία Του, την επαγγελία Του, σας τα έδωσε όλα, σας χαρίστηκαν, συγχώρησε τους σταυρωτές Του, σας ευλόγησε. Για να έχετε όμως την ευλογία, χρειάζεται να μετανοήσετε, να εγκαταλείψετε τις πονηρίες σας, να αποστραφείτε στις αθλειότητές σας, να απομακρυνθείτε από τις ασωτίες σας και να στραφείτε προς τον Χριστό. Οι ευλογίες που πρώτα από όλους τους λαούς απολαύσατε αποτελούν εγγύηση της αγάπης και της φροντίδας του Θεού για σας. Βλέπουμε πόσο ωραία κατέθεσε και ο Πέτρος στη δική του εμπειρία, πόσο και το θαύμα ανέφερε με το θαύμα την εμπειρία που είχαν και οι άλλοι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τον εαυτό μου, ρωτήστε και εσείς τον εαυτό σας. Εμείς καλλιεργούμε την εμπειρία μας με τον Θεό, δεχόμαστε όλα αυτά με τον Θεό ή τα αφήνουμε να περάσουν χωρίς να συγκινούμαστε. Ερωτήσεις. Ναι.